ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa predstavljanja knjige Srpska barokna teologija protojereja Stavrofora doktora Vladimira Vukašinovića, profesora Bogoslovskog fakulteta, koja predstavlja i njegovu doktorsku disertaciju. Ovo značajno dijelo srpskog bogoslovlja predstavljeno je u petak 29. decembra u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, gdje se održava Božićni sajam.
Knjigu Srpska barokna teologija protojereja Stavrofora doktora Vladimira Vukašinovića, profesora Bogoslovskog fakulteta, koja predstavlja i Vukašinovićevu doktorsku disertaciju, doktor David Radović, također profesor Bogoslovskog fakulteta, nazvao je Zlatnom knjigom. Neopatrističkom sintezom biblijsko-liturgijskog života Karlovačke mitropolije, monumentalnim delom, spomen knjigom, uzor knjigom i knjigom anatomije srpskog baroknog bogoslovlja. Ovom značajnom delu srpskog bogoslovlja, koje prati srpsku baroknu teologiju Karlovačke mitropolije u 18. veku, koje se upravo pojavilo iz štampe, razgovaralo se u petak 29. decembra u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, gdje se održava Božićni sajam. Knjigu su objavili Izdavački fond Srpske pravoslavne crkve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, Eparhija Žička i Eparhija Bačka. Novčano je pripomoglo i Ministarstvo vera Vlade Srbije. Ovu luksuzno opremljenu knjigu grafički je uredio Željko Rajačić, a fotografije je pripremio Petar Vujanić. Predstavljanju ove knjige prisustvovali su njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački Hrizostom, protojerej Stavrofor Savo Jović, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Stavrofor Božo Bakajlić, sekretar eparhijskog upravnog odbora i profesor dr. Milan Radulović, bivši ministar vera. O knjizi su govorili protojerej Stavrofor dr. Predrag Puzović, profesor Bogoslovskog fakulteta, za koga je istaknuto da je zaslužan za kvalitet ove knjige, otac David Perović, profesor Bogoslovskog fakulteta i sam autor protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović. Prvi je govorio dr. Predrag Puzović, predstavivši autora dr. Vladimira Vukašinovića i njegov dosadašnji rad.
Vaše preosveštenstvo, braćo sveštenici, dame i gospodo, imam posebnu čast i zadovoljstvo da učestvujem večeras u promociji knjige Srpska barokna teologija profesora dr. Vladimira Vukašinovića. Naime, ta nas je knjiga večeras ovdje i okupila i neka da Bog da nas češće, a kako je počeo otac Vladimir da piše, to će izgleda tako i biti, da se češće okupljamo na promocijama njegovih knjiga. Naime, u ovakvim prilikama je red, pošto mnogi verovatno i ne znaju, da nešto i kažemo o samom autoru. Otac Vladimir je rođen u Zrenjenu 1967. godine. U rodnom mjestu je završio osnovnu i srednju školu. Potom se upisao na Filozofski fakultet u Novom Sadu, a onda je prešao na Pravoslavni bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve i na njemu okončao studije 1995. godine sa odličnim uspjehom. Kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji dobio je i nagradu. Potom je upisao postdiplomske studije na katedri za liturgiku i vredno radeći, polažući prethodno ispite, a onda i na tezi magistarskoj, okončao je taj posao sa temom liturgijska obnova u 20. veku. Dakle, knjiga je izazvala veliko interesovanje, prevedena je čak i na ruski, dakle, jezik, i dala jedan veliki doprinos upravo ovim raspravama koje se danas vode po tim liturgičkim pitanjima. Potom je nastavio na doktorskim studijama i rezultat njegovih doktorskih studija jeste ova knjiga koja ispred nas stoji, Srpska barokna teologija. Dakle, radi se o teologiji 18. veka u Karlovačkoj mitropoliji. Naime, radi se o jednom autoru koji je do sada objavio oko 10 svojih radu, 10 knjiga i monografija, preko 20 rasprava i studija, neke su prevedene, osim ove što sam pomenuo, na ruski jezik i na engleski jezik. Autor je učestvovao u brojnim naučnim skupovima, napisao je veliki broj prikaza, a u svojoj karijeri je uređivao besedu, časopis eparhije Bačke, Iskon, časopis eparhije Vranjske, jedno vreme je bio i u uređivačkom odboru bogoslovlja, časopisa Bogoslovskog fakulteta, i sada je urednik revije Srpske pravoslavne crkve, koja jednogodišnje izlazi. Kad je reč o ovoj knjizi, radi se o jednoj dakle, knjizi koja je visoko ocenjena, a naime obuhvata otprilike period negde od 726. godine, 1726. godine, pa negde otprilike do smrti mitropolita Pavla Nenavića 768. godine. Dakle, u ovom periodu imamo praktično pojavu dva najučenija bogoslova Karlovačke mitropolije, na kojima je otac Vlada najviše i radio, a to su Jovan Rajić i Dionisije Novaković, episkop Budimski. Ali pored ove dvojice ljudi koji čine srž knjige i o kojima je on zaista detaljno radio, koje je detaljno analizirao, otac Vlada se ovdje dotakao mitropolita Mojsija Petrovića, Vikentija Jovanovića, mitropolita Pavla Nenadovića, episkopa Pavla Pavlovića, episkopa posvećenja, ili kako bi mi danas rekli, vikarni, dakle, episkop. Kad je reč o Mojsiju Petroviću i Vikentiju Jovanoviću, radi se o verovsko-karlovačkim mitropolitima, jer posle austro-turskog rata 1716. koji je završen 1718. godine požarevačkim mirom, granica je austrijske carevine pomerena duboko u Srbiju, tako da se na teritoriji austrijske carevine našla, uvek govorim još austrijske carevine, jer Austro-Ugarska će nastati od 1867. godine, a ovo je 18. vek. Tako da se u austrijskoj carevini našla i Beogradska mitropolija i Karlovačka mitropolija, i došlo je do ujedinjenja 1726. i imamo dva mitropolita, Beogradsko-Karlovačka, Mojsija Petrovića i Vikentija Jovanovića, posle čega će novim ratom i novim mirom Beograd 1739. ponovo Beograd se vratiti u Tursku, a Karlo će ostati u Austriji, tako da će nestati Beogradsko-Karlovačke mitropolije. Ali je ta titula sačuvana u tituli Srpskog patrijarha, koji nosi titul arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski. Zašto se on ovdje baš, zašto je počeo baš od ovih mitropolita? Naime, za vreme Mojsija Petrović, koji je inače poznat kao jedan izvanredan reformator u crkvi, je došlo do dolaska velikog broja ruskih uštenja u Karlovačku mitropoliju, među kojima je Emanuel Kozačinski, koji su praktično i doneli sa sobom i ruske knjige, osnovne škole ruske, gdje je došlo u jednom momentu do jednog zastoja razvoja srpskog jezika i došlo do srpsko-ruskog razvoja srpsko-ruskog, dakle, jezika. Ali je autor ovdje u tim školama naglasio, što je sa pravom učinio, dok su to i neki stariji istraživači samo naglašavali, ali autor je ovdje istražio i originalno dokazao da su te ruske knjige koje su došle, bogoslovske knjige, imale, bile pod utjecajem latinizirane teologije, dakle, skolastičke sa polemičkim, dakle, bogoslovom. I naravno da je to moralo imati utjecaja i na ljude koji su te škole učili. Međutim, autor se nije zadržao samo na tim školama i na tim knjigama koje su bile kao udžbenici u tim školama Mojsija Petrovića, nego se zadržao i na školama mitropolita Pavla Nenadovića, koji je poznat pod imenom kao pokrov bogoslovačke škole. Dakle, jedan opet od mitropolita koji je mnogo na tom prosvetnom polju činio, nažalost posle njegove smrti doći na neki način do zamiranja tih škola Crvene Jovana Đorđevića. Situacija je uopšte poznata jer mnogi optužuju da je Jovan Đorđević nije imao ni osjećaja smisla za dalje razvijanje toga školstva i zato je došlo do zamiranja tih škola. Ali autor je detaljno govorio i o akademiji u Novom Sadu, Duhovnoj akademiji, koja je jedna od najstarijih naših visokih škola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nije, kažem, slučajno o tome govorio, jer oba dvojica ljudi koji su ključ njegovog istraživanja i Jovan Rajić i Dionisije Novaković su bili profesori u školi u Novom Sadu. On se zadržao i na, što je jako važno, i na poslanicama mitropolita Karlovačkih, jer ti poslanica je bilo prilično dosta, ako nikad, ono bar za Božić i za Vaskrs, ali samo mitropolit Pavle, do sad je sačuvano i objavio preko 53 njegove poslanice, mitropolit Pavle i Nadović, jer te nam poslanice praktično pokazuju kakav je bio moralni, duhovni život u mitropoliji i našto kakvi su problemi bili u mitropoliji. Jer prosto bilo je poslanica s kojima je trebalo iskoreniti nešto što je necrkveno, gde su mitropoliti naređivali, pošto bile cirkularne poslanice koje su išle od crkve do crkve, od parohije do parohije, od manastira do manastira, da se po 3-4 godine čitaju, sve dok se taj problem, dakle, ne iskoreni. Tako da su nam, kažem, i taj deo njegove analize je jako važan. On se zadržao i na analizi pravila monaških i sveštinskih koji je Viketi Jovanović 1833. dakle, izdao 34. za protopope i duhovnike, a koji je dopunio kasnije mitropolit Pavle Nadović sa 8 novih tačaka koje je nazvao volja i ukaz. Međutim, kad govorimo o ovim ličnostima o kojima se u knjizi samoj govori, zanimljivo da su oni svi savremenici. I Jovan Rajić, i Dionisije Novaković, i mitropolit Mojsije Petrović, i Viketije Jovanović, i mitropolit Pavle Nadović. Pa Dionisije Novaković čak sa svojim godinama episkopstva u Budimu se potpuno poklapa skoro sa godinama mitropolita Pavle Nenadovića. Ono što je posebno važno, a to je bogoslovska misao koju on ovde detaljno analizira, počeo je Jovana Rajića koji je učio školu u Sremskim Karlovcima, Komoranu Šopronu, dakle ipak u školama gde je bio rimokatolički utjecaj prilično veliki. Onda je nastavio školovanje u Duhovnoj akademiji u Kijevu, gde je završio 3 godine, jer naših diplomaca koji je u 18. veku tamo bilo prilično dosta. Neki su ostajali onoliko koliko su smatrali da im je dosta za školovanje, po 2-3 godine, a neki su, među njima vrlo retki bili koji su završili celu Duhovnu akademiju, kao što je bio Dionisije Novaković, čini mi se da je trajalo negdje školovanje njegovo oko 11 godina, dok je Jovan Rajić ostao 3 godine. Vrativši se u Sremske Karlovce, Jovan Rajić se bavio profesorom jedno vreme u Karlovcima, Temišvaru, u Novom Sadu, u Duhovnoj akademiji, a onda ono što je posebno bitno, gde naš otac Vladimir njega analizira, a to je njegov katehizis Jovana Rajića, koji je nastao za vreme mitropolita Jovana Đorđevića. I drugo domaskojno delo koje se zove telo teologiče svoje. I upravo on je uspeo ovde na ovom katehizu, analizirajući katehizu. Moram naglasiti da je oko Jovana Rajića dosta pisano, ali se nije ulazilo u tu detaljnu teološku analizu njegovih spisa, kao što je to učinio otac Vladimir, gde on uspeo da dokaže taj utjecaj latinizirane teologije, našto Petra Kanizija na katehizu Jovana Rajića. Tako da je, čini mi se, Jovan Rajić bio malo i više buduće, dakle, latinizirane teologije nego što je Dionisije Novaković. Ali je uspio da pokaže, s druge strane, da su ti naši bogoslovi ipak čuvali tu vezu sa svetotačkim bogoslovim, sa predanjskim, dakle, bogoslovnjem, da nisu prekidali, jer to se prosto vidi po velikom broju citata svetih notaca koji su oni u svojim radima, dakle, koristili. Jovan Rajić je poznati kao istoričar, jer boraveći na Svetoj Gori u Hilandaru, on je čak i ono Bugarina Pajsija pokrenuo da piše istoriju Bugara. Dakle, a i naš, kao naš istoričar, ali u svakom slučaju, mnogo je vredniji po ovim svojim bogoslovskim radima, jer ako uzmete da je katehiz napisao prosto za 24 dana, to je ipak jedan veliki napor, bez obzira koliko se on koristio rimokatoličkim katehizima, da je uzimao taj raspored, ali u svakom slučaju je učinio veliki napor. Dimitrije Novaković je opet završivši akademiju u Rusiji, bio profesor jedno vrijeme u Akademiju u Novom Sadu i bavio se uglavnom liturgikom, najviše. Jer njegovo djelo koje je otac Vlada ovdje detaljno analizira epitom je u stvari jedna liturgika. Dakle, gdje on analizira sve te teme koje je Dionisije Novaković u tom svom kao udžbeniku dakle obradio. I posebno još jedna karakteristika koju je on naglasio u ovom svom radu, u svojoj knjizi, jeste i duhovnici u Karlovačkoj mitropoliji. Naime, u Karlovačkoj mitropoliji nije mogao svako biti ispovjednik. Dakle, ako je neko svešnik, to ne znači još da može da bude ispovjednik. Mitropoliti su određivali za svaku eparhiju ispovjednika, dakle čovjeka koji, za koga su smatrali da je zato sposoban. Taj ispovjednik bi dobijao instrukciju kako da vrši ispovjed. Tačno je određivano kad će da krene, kad će izaći iz jedne parohije, iz jednog sela, kad će ući u drugo, i na kraju kad bi obavio ispovest za post, to obično je to bilo uz post, on je morao podneti episkopu izveštaj o tom obavljenom dakle postu. Da ne bih mnogo dužio, knjiga je izvanredno opremljena. Pre svega oni koji budu došli do ove knjige vidjet će izvanredne fotografije. Otac Vlada se potrudio kao i uvijek da iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve sve ono što je najvrednije uzme i unese u svoju knjigu, a te fotografije praktično govore kao i sami dakle tekst. Ja se još jednom zahvaljujem ocu Vladimiru na ovom uloženom trudu i prosto bi ga zamolio, pošto on ušao u problematiku Karlovačke mitropolije koja je zaista do sada neobrađena, da nastavi da se bavi Karlovačkom mitropolijom, da makar jednu crkvenu oblast imamo u cjelini obrađenu. Još jednom hvala vam na pažnji.
O knjizi Srpska barokna teologija i njenom velikom značaju govorio je otac dr. David Perović, profesor Bogoslovskog fakulteta.
Vaše preosveštenstvo, visoko prečasni i prepodobni oci, vaše ekscelencije, dame i gospodo, braćo i sestre, želim da izrazim veliko zadovoljstvo i radost zbog učešća u ovom nesvakidašnjem događaju. Sa knjigom oca Vladimira Vukašinovića drugujem nekoliko godina od trenutka kada je ona bila napisana i predložena našoj administraciji na pregled i uvrštavanje u doktorski ispit. Priznajem da me je duboko dirnula. Odmah sam pohrlio kao riba na golu udicu da osluškujem misli koje su za mene bile važne, a koje su onda mene podsticale na razmišljanje, pa sam nalazio za shodno da usput ponešto i napišem, tako da je nastao jedan tekst koji nisam mogao da odolim, odnosno temi, i zato bih taj tekst predstavio ovdje s namjerom da makar malo učestvujem u ovom divnom događaju. Slovo je naslovljeno kao Srpska barokna teologija, zlatna knjiga protojereja Vladimira Vukašinovića. Na liniji spajanja i razdvajanja svetih otaca sintezičara i akademskih bogoslova sintezičara nalaze se bogoslovi neopatrističke sinteze. I jedni i drugi i treći su nam dali i nastavljaju da nam daju knjige koje svetle i knjige slavoslovne, knjige koje leče, knjige nasušne. Među pomenutim ocima i bogoslovima ima oni koji su iznedrili i knjige o bogoslovskim putevima i epohama, i zato su oni kadri da usmeravaju naše bogoslovske sudbine u određenim pravcima, ali i da ih odgonetaju. Jedan od takvih otaca jeste vaseljenski protojerej Georgije Florovski, dok je jedna od takvih knjiga njegova o putevima ruskog bogoslovlja. Drugi bogoslov, moćan bogoslov neopatrističke sinteze Hristojana Ras, osvetlio je puteve novojelinskog bogoslovlja i njegovu vezu sa zapadnim bogoslovljem knjigom Pravoslavlje i zapad u savremenoj Jeladi. Dok je treći bogoslov opet sa posjedovanjem hrabrosti bogoslova neopatrističke sinteze, otac Vladimir Vukašinović, koji nam i donosi knjigu primjerenu temi biblijsko-liturgičkog života mitropolije Karlovačke u 18. veku, odnosno knjigu naslova preinačenog u srpsko-barokno bogoslovlje. Zajedno sa ocem Vladimirom Vukašinovićem, autorom monumentalnog dela jedne imperialne nauke, mi želimo da pomenemo i protojereja Predraga Puzovića, naučnika istoričara. On je svojim mentorstvom također zaslužan za nastanak ovog dela, dela o putevima srpskog bogoslovlja. Ova spomen knjiga ili uzor knjiga ili opet knjiga anatomije srpskog baroknog bogoslovlja jeste svedočanstvo najpre o autorovom traženom i pronađenom ličnom bogoslovskom identitetu. Tome pak nije doprinela samo ova knjiga Artefakt, nego i one knjige koje su njoj prethodile, kao i one koje će joj posljedovati, a koje su već uveliko začete i nalaze se u razvoju. Golem je podvig bilo stavljati prste na rane od klinova, na rane sa kojima bismo uporedili barok na telu i u telu pravoslavnog bogoslovlja mitropolije Karlovačke 18. stoljeća. Te rane od klinova koje je otvorio barok u stvari su i metamorfoza i pseudomorfoza etosa pravoslavnog bogoslovlja u određenom stepenu. Upravo tim stepenom metamorfoze i pseudomorfoze unutar crkvenog bogoslovlja Karlovačke mitropolije 18. stoljeća znalački su se pozabavili protojerej Vladimir Vukašinović i njegov mentor protojerej Predrag Puzović. Prvi kao zreo autor ovog kapitalnog dela, a drugi kao neobično marljiv naučnik i znalac istorije srpskog naroda i srpske crkve pravoslavne. Blagodarni smo protojereju Vladimiru Vukašinoviću i zato što se sa ovim kapitalnim delom ispunjuje blaga volja oca Georgija Florovskog u vezi sa produžetkom rada i na slovenskom bogoslovlju u ključu neopatrističke sinteze. Inače, poslovičnosti radi, recimo da je otac Georgije Florovski protagonista neopatrističke sinteze u obilju celokupnog pravoslavnog bogoslovlja i autentični je tumač činjenice da je samo pravoslavno bogoslovlje, da je samo pravoslavno bogoslovlje, podražavajući njemu strane uzore, prošlo sve glavne stadijume religijskog mišljenja moderne Europe. Bogoslovlje tridentskih sabora, baroka, protestantske scholastike i protestantske ortodoksije, pijetizma i masonerije, nemačkog idealizma i romantizma, socijalhrišćanstva kao posljedice Francuske revolucije, analize hegelijanske škole, nove kritičke istorijske nauke, tibingenske škole i Ričla, neoromantizma i simbolizma. Bar zato je ono i zadržalo tragove svih pravaca mišljenja i autor Vladimir Vukašinović nas upravo podsjeća na grandiozan čin inkulturacije evanđelja i predanja inkulturacije koja se odigrava u dijalogu sa njima. Konačno, ova knjiga je sada sa nama i ona će nam u buduće osvjetljavati epohu baroka kao jednu od epoha post svetosavskog pravoslavnog bogoslovlja naše pomesne pravoslavne crkve srpske. Apropo ove četiri blistave studije u našoj epohi neopatrističke sinteze, kao i u njihovoj vezi sa mnogobrojnim drugim autentičnim delima koja neopatrističku epohu označavaju i karakterišu, treba podsjetiti na veoma bitnu činjenicu, da se ona tiče doprinosa svih njih u delu uklanjanja kožnih haljina sa bića pravoslavnog bogoslovlja. Kožnih haljina koje su mu krojili i prekrajali rimokatoličko i protestantsko bogoslovlje, bilo neposredno, bilo posredno. Isticanjem dela zapadni uticaj u ruskom bogoslovlju i putevi ruskog bogoslovlja blaženog protojereja Georgije Florovskog, pravoslavlje i zapad u savremenoj eladi kolosalnog Hrista Jana Rasa, bogoslovski i liturgički život u Karlovačkoj mitropoliji u 18. veku, odnosno srpska barokna teologija darovitog bogoslova protojereja Vladimira Vukašinovića, mi označavamo i kao produžetak odevanja pravoslavnog bogoslovlja u svetlost željenog bogoslovlja, otačkog i neopatrističkog, i njegovo prebivanje u novom sjaju. Istinu govoreći, mi samo na dela neopatrističke sinteze i gledamo kao na dokaze oslobođenja pravoslavnog bogoslovlja iz vavilonskog ropstva, od svake opasnosti koja mu od njega može doći. Jer ona ga može ometati u vaspostavljanju od svih nas toliko željenog holističkog, hrišćanskog i crkvenog bogoslovlja. Kako otkrivati tragove vavilonskog ropstva pravoslavne teologije u srpskoj crkvi danas? I kako sagledavati i braniti srpsko crkveno bogoslovlje od istog, latentno pretećeg mu ropstva, crkveni bogoslov protojerej Vladimir Vukašinović nam je pokazao na primjeru bogoslovlja i bogoslovskog delanja kijevskih đaka, među kojima najpre Jovana Rajića i Dionisija Novakovića. Vrativši se doma, oni su najneposrednije delali širom crkvenog gospodnjeg vinograda Karlovačkog. Zato je bilo potrebno da se samo pomoću jedne složene bogoslovske i akademske intervencije u duhu neopatrističke sinteze ustanovi stepen kako metamorfoze, tako i pseudomorfoze bogoslovskog etosa Karlovačke mitropolije 18. stoljeća. Ove bogoslovske intervencije u ovom konkretnom slučaju latio se protojerej Vladimir Vukašinović i okončao ju veoma uspešno. Istovetan posao predstoji i u vezi sa ličnostima Gavrila Stefanovića Venclovića, Petronija Trbojevića, Mojsija Petrovića, mitropolita Pavla Nenadovića i Stevana Stratimirovića, patrijarha Josifa Rajačića, Zakarija Orfelina, Lukijana Mušickog, Ilariona Ruvarca, Dositeja Obradovića, patrijarha Georgija Brankovića, episkopa Nikodima Milaša. Za nekima od pomenutih ličnosti protojerej Vladimir Vukašinović je uveliko posegnuo. Na ovom mjestu neophodno je istaći da su bogoslovskim radom na odbrani etosa pravoslavlja ili pravoslavnog etosa od pseudomorfoze, to jest od vavilonskog ropstva, danas uveliko obuzeti i grčki, bugarski, rumunski, finski, antiohijski, američki i redom pravoslavni bogoslovi. Kao jedan od promotera mi bi po prefinjenosti i po taktilnosti trebalo da budemo nalični tihome povetarcu, te da tako makar iz daleka zaličimo recimo na Miodraga Pavlovića, despota svih naših savremenih živih pesnika. Jer tek tada bismo se mi oglasili dostojno reču ocima srpskog baroknog bogoslovlja, Jovanu Rajiću, Dionisiju Novakoviću, Parteniju Pavloviću, Vikentiju Jovanoviću, Pavlu Nenadoviću, Arseniju IV, Jovanoviću Šakabendi, Mojsiju Putniku. A upravo tako je naš pomenuti uzor pesnik Miodrag Pavlović poput tihoga povetarca govorio recimo o despotu Stefanu Visokom. Na bogoslovski zalog ove večeri hteli bismo da reagujemo jednom poemom posvećenom ocima srpskog bogoslovlja u celini, u koje svakako ubrajamo i oce mitropolije Karlovačke 18. stoljeća, kojih radi smo se svi i sabrali ove večeri. Provodeći godine življenja u središtu savremene mitropolije Beogradsko-Karlovačke, i to u njenom muzejskom prostoru, i budući okruženi portretima karlovačkih otaca i bogoslova, mi smo bili privlačeni zagonetkom njihovih portreta. Ta zagonetka se postepeno poetski uobličavala. Tom poetskom refleksijom neka se okonča naše slovo posvećeno kapitalnoj knjizi protojereja Vladimira Vukašinovića. Vladičanskim glasom. Vladičanskim glasom vi zvorite Gospodu. Vreme vaš nosi glas. Za svoja čeda kaza klasove strepeć, vi stojite posred nas. Silom datom vam od Boga, vi potresate carevine. Blagošću vam obraz živ. Revniteljma mira, vi ste palma mira, lstiteljma paki straubalan div. Vi zborite Gospodu odušno, žarko, on vas prima u svoj stan. Carske dveri dvorova mu sjajnih, vi otvarate noć i dan. Ko se miče mravlje obnoćnicom, pod vašu će kaštigu doć. Tajne su vam sve prozračne, vi njem koji nama služiste dan i noć. Hvala.
Na kraju se obratio i autor protojerej Stavrofor, profesor dr. Vladimir Vukašinović.
Preosvećeni vladiko, draga braćo sveštenici, dragi gosti, ja sam na prvom mestu beskrajno zahvalan što vas nije preplašilo ovo strašno vreme, klizavica i tama kalemegdanska, nego ste ipak pokazali veliku ljubav da dođete ovde i da zajedno porazgovaramo o mojoj knjizi Srpska barokna teologija, koja je moja jedino i samo po tome što sam ja potpisao, to je, evo, nije prazna reč i opšta fraza, opšte mesto, nego istinsko, to je knjiga u kojoj su se susreli mnogi trudovi, nastojanja. To je knjiga koja je stvarana, pisana isključivo i jedino zahvaljujući ljubavi i razumevanju mnogih ljudi. To je knjiga koja u krajnjoj meri ima oblik koji ima i sadržaj koji ima, zahvaljujući među ostalog i mojim poštovanim profesorima i starijim kolegama koji ovde sede, koji su oni, ne samo oni, to je sve pobrano u uvodu, pročitali rukopis i u mnogome ga ispravili i učinili bolje. Ja se prisutnima i odsutnima, svim pomenutim u uvodnom delu i ostalim momentima knjige i ovoga puta iskreno zahvaljujem. Ja neću da govorim o tome kakva je knjiga, o tome ste slušali, a voleo bih još više da i sami pročitate. Ja ću reći zašto sam ja napisao ovu knjigu, jer ja ovu knjigu nisam napisao da bi njome stekao titulu doktora bogoslovlja. Ja sam ovu knjigu napisao i ovom temu sam se bavio zato što sam bio primoran da se njome bavim, a bio sam primoran ne spoljašnjim, nego unutrašnjim razlozima Ja sam hteo da razumem vreme u kome živim, da razumem crkvu kojoj služim kako znam i umem, da razumem bogoslužbeni život u koji nastojim da se utkivam, a sve je to po mom dubokom uverenju bilo nemoguće ukoliko ne pogledam unazad. Opasna je varka i čor sokak posebne vrste kada nastojimo da stvarnost u kojoj živimo objasnimo samo njome samom. Stvarnost je uvek mnogo složenija od onoga što vidimo i što nas okružuje i mnogi fenomeni imaju duboko korenje. Ja sam pokušao da sagledam neke od tih korenova i činilo mi se da je intuitivno sam prišao tom problemu. Pokazalo se da sam tu, barem tu bio u pravu, da ovo vreme o kome sam pisao, vreme 18. stoljeća u Karlovačkoj mitropoliji, jeste u ogromnoj meri formiralo savremeni srpski pravoslavni crkveni identitet i da je on bez toga teško shvatljiv. U kojoj meri sam to uspio da objasnim, to je drugo pitanje i neka me samo izvini jedna jednostavna činjenica. Ovo je u potpunosti prostor pionirskog rada. Jednostavno, mi nemamo ne monografije na ovu temu, mi nemamo ni cele bogoslovske studije, imamo fragmente klasičnog teksta Vladike Atanasija Jevtića, razvoj bogoslova kod Srba i još neki. Imamo istorijske tekste, imamo književne tekste, imamo ove i one, ali bogoslovski, u strogom smislu te reči, nismo imali. I naravno, situacija je s jedne strane zahvalna tu, sve što radite je novo, s druge strane beskreno riskantna, jer sve što radite nemate čime da proverite. Tako da, tek će vreme koje je tako strašni sudija svake knjige, pa i moje, pokazati u kojoj meri ona odgovorila na neka pitanja. Hteo bih da spomenem i sledeće, ovo epoha je ogromna, materijal je veliki i naravno da sve to nije moglo i nije ni trebalo da stane u okviru ove knjige. Pored ove knjige, koja nije, ona jeste u osnovi moja doktorska teza, ali nije samo moja doktorska teza, pošto je proširena i izmenjena, ja sam imao dosta materijala, pogotovo prevođenih stvari, i onda sam pokrenuo jednu ediciju Izvori za istoriju srpske teologije. U tim izvorima to su prevedeni klasični tekstovi sa uvodima i komentarima i analizama samih tekstova. Izašla je knjiga o Zahariju Orfelinu, izašla je pitom Dionisija Novakovića, ako Bog da, izlazi za mjesec dana, mjesec i po dana katehizis Jovana Rajića, a ovdje je u publici i moja draga i poštovana prijateljica, profesorica Gordana Ivanović, s kojom ćemo četvrti tom katehizis Kirila Živkovića pripremiti u jednoj malo ovako ozbiljnijoj, Bože zdravlja. I ja sam mislio da bude samo četiri toma, ali vidite, to se polako odvija, da će Bog i zdravlja i snage, pa da bude još više. Ili, znate, pomalo je neprimereno da spremamo komšijske kuće, a da naša ostane nespremna. Lepo je i potrebno i ovo je što malo klizav teren na koji sad stupam, ali razumjet ćemo se pravilno. Treba se baviti i istraživati bogoslovlje integralno, nemoguće to partikularno, nacionalno, za šta, ali je smiješno da znamo mnogo o drugim crkvenim sredinama i istorijskom razvoju teologije kod naše braće, drugih jezika i naroda, a da sopstveno nacionalno blago i duhovno blago zapostavljamo, da nam ono biva manje važno mislim, sve je to pogrešno i neka pretjerana idealizacija i hvaljenje bez čitanja, ali i pomalo prisutni prezir i odbacivanje bez istraživanja. Dakle, da vidimo mi kako to stvarno u stvari stoje, pa ćemo ono dati trezveni sud o svemu tome. Naravno, ono što ćemo na kraju najdublje obradovati, to su odjeci na knjigu. Ja se nadam da će ova knjiga imati komentare, kritike, da će biti osporavana, nadograđivana. Ja sam već u ovoj knjizi o Rajiću, koja ima naravno dosta materijala iz ove knjige, neke stvari tu promenio i dodao i proširio i pokazavši da je ovo dinamičan materijal, ne može to tako da se svede na par stvari. I nije tačno da ne postoji interesovanje u velikoj, na velikoj svetskoj teološkoj sceni za srpsku teologiju. To pokazuje sudbina moje jedne prethodne knjige koju je profesor malo prepomenuo, koja ova liturgijska obnova u 20. veku, koja jeste izašla u Moskvi, ali ako Bog da izlazi ove godine u prvih 6 mjeseci, to juna treba da se pojavi i u Vašingtonu. To znači da je međunarodna teološka scena spremna i zainteresovana za ovakve projekte i ako ničim drugim, ova knjiga će se barem svojom opremom preporučiti, nadam se, i nekim izdavačima sa one strane granice. Hvala vam lepo još jednom što ste došli. Hvala mojim izdavačima, arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, eparhiji Žičkoj i Bačkoj. Hvala Ministarstvu vera Republike Srbije, koje je pomoglo i ovu knjigu, kao i prethodne. Vi ste, gospodine, pomogli mnogo mene, ja sam zahvalan i vaši naslednici. I to je sve pokazuje da postoji jedno razumevanje za istinski naučni rad, jer ne, ovo je samo jedna knjiga u nizu. Ministarstvo podržava naše izdavaštvo crkveno veoma široko i ozbiljno i to nas sve raduje i uliva nadu da ćemo moći da se iskobeljamo iz ovog, recimo, višedecenijskog mraka koji je sledio posle Drugog svjetskog rata. Nije dovoljno, sad ne vuče da pričam, još sam treći još sve rečenice, nije dovoljno samo da prevodimo knjige, nije dovoljno da se bavimo samo popularnom literaturom, moramo ući u ozbiljna teološka istraživanja. Blaga je mnogo, mnogo više nego što nam se čini, treba da podižemo one koji će moći da mu priđu, da ga razumeju i da ga protumače. Hvala najviše.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Srpska barokna teologija protojereja Stavrofora profesora doktora Vladimira Vukašinovića, koje je održano u petak 29. decembra u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, gdje se održava Božićni sajam. Emisiju pripremio Jovo Bajić.